Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Buxoroda yuk mashinasi va poyezd to'qnashuvida bir kishi o'ldi, bir necha kishi jarohatlandi. O'lgan shaxs turk vatandoshi bo'lib chiqdi. Nukus shahridagi uylardan biriga bosqinchilar hujum qildi. Uy bekasi o'ldi, eri og'ir ahvolda kasalxonaga yotqizildi. Ichki ishlar podpolkovniki ishtirokidagi avtohalokatda bir ayol o'ldi. Uning ustidan xizmat tekshiruvi boshlandi. O'rta Chirchiqda 9-sinfda o'qiydigan qiz o'z uyida osilgan holda topildi. Sabablari esa noma'lum qolmoqda. Xo'jaylidagi 8 fermer Namangandagi xususiy shirkat ularni yarim million so'mga tushirgandan arz qilmoqda. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bugungi dasturimizda. Ozodlik radiosi. Hodisa.
Qoraqalpog'istonning Nukus shahridagi xonadonlardan biriga 8 aprel kuni yarim kechasi qilingan bosqinchilik hujumida xonadon bekasi o'ldi. Uning eri og'ir ahvolda kasalxonaga yotqizildi. Voqea guvohlarining aytishlaricha, bosqinchilik maqsadida kirgan shaxs eri xotinni pichoqlab qochgan. O'zbekiston Bosh prokuraturasi matbuot xizmati xabariga ko'ra, bosqinchilik va qotillikda gumonlanayotgan shaxs qidirilmoqda. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Nukus shahrida 8 aprel kuni tungi soat 3-4 orasida qilingan bosqinchilik haqida nukusliklardan biri Ozodlikka xabar berdi. Biz Nukus shahrining Jideli Baysun avvalgi nomi Saransha mahallasida yashaymiz. Qotil yoki qotillar necha kishi ekanligini bilmayman. Kechasi mahalladoshimizning uyiga bostirib kirishgan. Uyning egasi uyga kimdir kirganini sezib tashqariga chiqqanda uni pichoqlagan. U baqirgandan keyin xotini yugurib chiqqanda uni ham pichoqlagan. Xotini o'sha yerda o'lgan. Eri kasalxonada. Ahvoli og'ir deyishyapti. Bosqinchilar uydan nima olgan olmaganidan xabarim yo'q, dedi nukusliklardan biri. Nukus shahar ichki ishlar bo'limining navbatchisi shunday voqea bo'lganini tasdiqladi, ammo tafsilotlarini telefon orqali bermasligini aytdi. O'zbekiston Bosh prokuraturasi matbuot xizmati Ozodlik so'roviga javoban bu voqea haqida quyidagilarni ma'lum qildi. 8 aprel soat turlarda Nukus shahar Taxtako'pir ko'chasi 66 uyda yashovchi shaxs uyida yurgan noma'lum kishining ovozini eshitib, u tomonga borgan vaqtda noma'lum shaxs uni qasddan o'ldirish maqsadida ko'krak qafasining o'ng qismiga pichoq bilan bir marotaba urgan. Shundan so'ng jarohat olgan odam uydagilarni yordamga chaqirgan vaqtda noma'lum shaxs chiqib kelgan uning turmush o'rtog'ining ko'krak qafasini chap tomoniga pichoq bilan bir marotaba urib, voqea joyidan yashiringan. Ayol olgan tan jarohati natijasida voqea joyida vafot etgan. Uning eri shifoxonaga yotqizilgan va zudlik bilan ko'rsatilgan tibbiy yordam natijasida uning hayoti saqlab qolingan. Bosh prokuratura matbuot xizmati xabariga ko'ra, mazkur holat yuzasidan 8 aprel kuni Nukus shahar prokuraturasi tomonidan O'zbekiston Jinoyat kodeksining 97 moddasi 2 qismi A bandi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Jinoyatni sodir etgan shaxsni aniqlash uchun barcha zaruriy tezkor qidiruv va tergov harakatlari amalga oshirilmoqda.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
6 aprel oqshomida Toshkent shahar Chilonzor tuman Muqimiy ko'chasida yuz bergan avtohalokatda bir ayol halok bo'ldi. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. Telegram messenjerida o'zbekistonliklar orasida tarqalgan videoda qora Lacetti katta tezlikda birinchi yoki ikkinchi yo'l chizig'idan yo'lning eng so'l chizig'iga o'tishga harakat qilgani, shu payt yo'l o'rtasida bir ayolni urib yuborgani aks etgan. Videodan mashina zarbidan ayolning 2 metrcha balandlikka uchib yerga behush yiqilganini ko'rish mumkin. Yengil mashina esa himoya to'sig'iga borib uriladi va uni ikkiga bo'lib yuboradi. O'zbekiston Bosh prokuraturasi matbuot xizmatining Ozodlikka ma'lum qilishicha, fuqaro M. Zaynuddinova piyodalar o'tishi belgilanmagan joydan yo'lni kesib o'tayotgan paytda bu hodisa yuz bergan. Ko'rsatilgan tibbiy muolajalarga qaramasdan MZ shu kuni soat 23:40 Respublika shoshilinch tibbiy yordam markazi jonlantirish bo'limida vafot etgan, deb bildirdi Bosh prokuratura. Ozodlik suhbatlashgan 2 ichki ishlar zobitiga ko'ra, yo'l o'rtasida borayotgan ayolni urib yuborgan shaxs Toshkent shahar ichki ishlar boshqarmasi uyushgan jinoyatchilikka qarshi kurash bo'limi boshlig'i 38 yashar podpolkovnik Umid Qurbonovdir. Bosh prokuratura yo'l transport hodisasini sodir etgan ichki ishlar organi xodimi ismi va familiyasining bosh harflarini ma'lum qilish bilan cheklandi. xizmat avtomashinasini tegishli hujjatlar asosida boshqarib kelayotgan UQ Chilonzor tumani Muqimiy ko'chasi 4-chi uy yaqinida urib yuborib, yo'l transport hodisasi sodir etgan deya bildirdi Bosh prokuratura. Ozodlik suhbatlashgan ichki ishlar zobitlaridan birining ma'lum qilishicha, hodisadan ko'p o'tmay atrofdagi kuzatuv kameralaridan video yozuvlar ichki ishlar xodimlari tomonidan olib ketilgan. Bu hodisani bosti-bosti qilishga harakat qilishdi. Umid Qurbonov aybdor bo'lib qolmaslik uchun avariyadan ko'p o'tmay atrofdagi kuzatuv kameralaridan video zapislar tezda olib ketildi. Lekin bu voqea Telegramda tarqalishga ulgurgandi. Hamma haydovchi kim edi degan savolni bera boshlagandi, dedi ichki ishlar zobiti. 8 aprelda ozodlik podpolkovnik Umid Qurbonovning mobil telefoniga bir necha bor qo'ng'iroq qildi. Telefon go'shagini ko'targan shaxs o'zini Umid Qurbonovning tanishi ekanini bildirdi va izoh olish uchun yozma murojaat qilishni so'radi. Toshkent shahar Ichki ishlar boshqarmasi axborot multimedia markazi 8 aprelda avtohalokat yuzasidan xizmat tekshiruvi belgilanganini bildirdi. Bosh prokuratura matbuot xizmatining ma'lum qilishicha, avtohalokat yuzasidan Jinoyat kodeksining 266 moddasi, ya'ni transport vositalari harakati yoki ulardan foydalanish xavfsizligi qoidalarini buzish bandi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotimda Ozodlik radiosi deb qidiring. Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Ukrainaliklar qiziqchi va shoumen Zelenskiyni prezident etib saylashga tayyormi? Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Ukraina prezidenti saylovining birinchi davrasida eng ko'p ovoz to'plagan qiziqchi va shoumen Vladimir Zelenskiy o'z saylovoldi kampaniyasida muayyan va'dalarni qilmay kelmoqda. Ammo bu ukrainaliklar uni prezident etib saylamaydi degani emas. Ukrainaliklar uchun joriy prezident Zelenskiyning raqibi Petro Poroshenko oligarxlar ramziga aylangan. Zelenskiy esa Poroshenkoning dushmani oligarx Kolomoyskiyga aloqador bo'lishiga qaramasdan o'zini oligarxlardan uzoq xalq nomzodi olarak ko'rsatib keladi. Isroilda yashashi aytiladigan Kolomoyskiy Zelenskiyning hajviya ko'rsatuvlarini efirga uzatuvchi telekanalning egasi bo'lib, Zelenskiyni saylov kampaniyasi davomida tansoqchilar, huquqshunoslar hamda avtomobillar bilan ta'minlab keladi. Ammo bugunga qadar Zelenskiyning Kolomoyskiy bilan aloqasi uning nomzodligiga salbiy ta'sir ko'rsatgani yo'q. Agar saylovoldi so'rovlar to'g'ri chiqsa, ikkinchi turda Zelenskiy g'alaba qozonishi mumkin. Qunoq va zikko Zelenskiy chuqur o'rnashib olgan siyosatchilardan charchagan ukrainaliklar nazarida yangi chehradir. Shu sababdan u "meni kim desangiz o'shaman" qabilidagi kampaniyani o'tkazib kelmoqda. Londonda faoliyat yuritayotgan tahlilchi Aleks Kokcharovning so'zlariga ko'ra, Zelenskiy ko'proq saylovchi mehrini qozonish maqsadida atayin mujmal kampaniya olib bormoqda. Kokcharov Zelenskiy saylovda g'alaba qozonsa, o'zgaruvchan siyosat olib borishini bashorat qildi. Tahlilchilar esa yirik diplomatik va iqtisodiy muammolarga duchor bo'lib kelayotgan Ukraina uchun o'zgaruvchan siyosat muammoli bo'lishini aytmoqda. Xizmat faoliyatini shokolad sanoatida boshlagan Poroshenko esa o'zini katta siyosiy tajribaga ega matonatli yetakchi o'laroq ko'rsatib keladi. O'tgan haftada siyosatga endi kirib kelayotgan shaxsni prezident etib saylashdan hadiksirayotgan ukrainaliklarni tinchlantirish maqsadida Zelenskiy saylov kampaniyasi dasturini e'lon qildi. Ammo Zelenskiy platformasida muayyan siyosatlar o'rniga nomzodning qadriyatlari haqida ko'proq yozilgan. Shunga qaramay, Zelenskiy saylov kampaniyasi davomida ayrim muhim masalalarda o'z qarashlarini ma'lum qilgan. Zelenskiy saylov kampaniyasi maslahatchilaridan biri, korrupsiya oldini olish milliy agentlik sobiq xodimi Ruslan Ryaboshapka Zelenskiy g'alaba qozonsa, faoliyatini eng avvalo chuqur ildiz otgan korrupsiyaga qarshi kurashdan boshlashini ta'kidladi. Zelenskiy shuningdek Ukraina sharqida Rossiya dastaklab kelayotgan ayirmachilarga qarshi urushni to'xtatish uchun shaxsan Rossiya prezidenti Vladimir Putin bilan muzokara olib borishni va'da qilgan. Ammo yaqinda bergan intervyulardan birida u Ukrainaning hududi yoki fuqarolarini qurbon qilishga rozi bo'lmasligini ta'kidladi. Poroshenko esa Zelenskiy Ukrainani Rossiyadan himoya qila olmasligini aytib keladi. Yaqinda Zelenskiy g'arb vositachiligida Kiyev va Moskva o'rtasida imzolangan Minsk kelishuvini qo'llashini izhor qildi. Poroshenkodan farqli bo'laroq, Yevropa ittifoqi bilan yaqindan aloqalar o'rnatish masalasida Zelenskiy ehtiyotkorlik bilan so'zlab keladi. Xususan nomzod Yevropa bilan integratsiya masalasini referendumlar orqali Ukraina xalqi hal qilishi kerakligini aytib keladi. Bundan tashqari rus va ukrain tillarida so'zlashuvchi Zelenskiy Poroshenko hukumati rus tiliga qo'ygan cheklovlarni tanqid qilib keladi. Ammo bularning barchasi mujmal va'dalargina bo'lib, mutaxassislarni xavotirga solmoqda.
Buxoroda yuk mashinasi va poyezd to'qnashuvida bir kishi o'ldi, bir necha kishi jarohatlandi. O'lgan shaxs turk vatandoshi bo'lib chiqdi. Nukus shahridagi uylardan biriga bosqinchilar hujum qildi. Uy bekasi o'ldi, eri og'ir ahvolda kasalxonaga yotqizildi. Ichki ishlar podpolkovnigi ishtirokidagi avtohalokatda bir ayol o'ldi. Uning ustidan xizmat tekshiruvi boshlandi. O'rta Chirchiqda 9-sinfda o'qiydigan qiz o'z uyida osilgan holda topildi. Sabablari esa noma'lum qolmoqda. Xo'jaylidagi 8 fermer Namangandagi xususiy shirkat ularni 500 million so'mga chuv tushirgandan arz qilmoqda. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bugungi dasturimizda.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Rossiyada osonlashtirilgan tartibda grajdanlik olish imkonini beruvchi qonun 8 aprelda kuchga kirdi. Osonlashtirilgan sxema asosida pasport berish Rossiyaga ko'chib o'tishga tayyor bo'lgan vatandoshlar dasturi asosida amalga oshiriladi. Tafsilotlar bilan Moskvadan men Umidbek. Rossiya prezidenti qabul etilgan o'zgartishlarga muvofiq Rossiya grajdanligini murakkab ijtimoiy va iqtisodiy vaziyatda bo'lgan hamda qurolli harakatlar olib borilayotgan va rejimlar o'zgarishi sodir bo'lgan mamlakatlar fuqarolariga berishi mumkin. Bundan tashqari Rossiya pasporti xorijda doimiy yashab kelayotgan rus tilida so'zlashuvchi aholiga ham xuddi shu sxema asosida berilishi mumkin. Federal hujjatda Rossiya Federatsiyasi hududiga ixtiyoriy ravishda ko'chib o'tishga hozir bo'lgan va xorijda yashayotgan dastur ishtirokchilarga, ularning oila a'zolariga vatandoshlik maqomini berish hujjatlarini osonlashtirilgan tartibda ko'rib chiqilishi qayd etilgan. Jumladan ular grajdanlikka nafaqat dastur asosida ko'chib o'tgan mintaqada, balki Rossiyaning istalgan joyda grajdanlikka hujjat topshirishi mumkin. Yangi qonunga ko'ra grajdanlikka da'vogarlardan Rossiya hududida vaqtinchalik yashash maqomiga, ya'ni vid na jitelstvoga ega bo'lish yoki mamlakat hududida 5 yil davomida yashash majburiyati talab qilinmaydi. Bunday vaziyatlarda hujjatlarni ko'rib chiqish 6 oylik muhlatni tashkil qiladi. Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga a'zo mamlakatlar Belarus, Qozog'iston va Qirg'iziston grajdanlari hujjatlari 3 oyda ko'rib chiqilishi lozimligi aytildi. Muhim o'zgartishlar qatorida Rossiya grajdanligiga topshirgan va rad javobini olgan shaxs 1 yil o'tib qayta grajdanlikka ariza topshirishi mumkinligi bor. Migrant.ru portali asoschisi moskvalik yurist Svetlana Salamova Ozodlik bilan suhbatda yangi o'zgartishlarni Rossiyaning demografik vaziyatni yaxshilashga qaratilgan amal o'laroq baholadi.
Вот новый закон, он отменил вот это требование, что только в своей стране можно подавать.
Yangi qonun ko'chirish siyosatiga faqat o'z mamlakatida ariza topshirish kerak degan tartibni bekor qildi. Endi Yevrosiyo ittifoqiga a'zo davlatlar vatandoshlari Rossiya ichkarisidan turib ham ariza topshirishga va qisqa muddat ichida javob olishga haqli. Bu yaxshi maskirovkalangan katta siyosiy o'yinga o'xshayapti. Urush olib borayotgan mamlakatlar grajdanlarga prezident Putin o'z ixtiyoriga ko'ra cheksiz miqdorda pasport berish huquqiga ega bo'ldi. Har holda endi o'zini rusiy zabon va rus madaniyati vakili deb hisoblovchi xohlagan odam, jumladan o'zbekistonliklar, grajdanlikni osonlashtirilgan tartibda olish huquqiga ega bo'ldi, dedi yurist Svetlana Salamova. Ammo hatto bu dasturda ishtirok etayotgan o'zbekistonliklar hujjatlariga javob qirg'iz, qozoq yoki belaruslar kabi 3 oyda emas, 6 oyda berilishi ko'zda tutilgan. Kreml Rossiyada 5-10 million odamga grajdanlik berish rejalari to'g'risida e'lon qilgandi. Prezident Vladimir Putin o'z chiqishlaridan birida Rossiyaga yangi vatandoshlarni yetkazib beruvchi mamlakatlar sifatida rus aholisi ko'p bo'lgan Ukraina, Qozog'iston, O'zbekiston, Moldova va boshqa sobiq ittifoq mamlakatlari ko'rilayotgani to'g'risida bayonot bergandi. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Buxoro viloyatining Qorako'l tumanida Turkiyaning Tafa shirkatiga qarashli bo'lgan Mercedes-Benz yuk mashinasi temir yo'l o'tish joyida yuk poyezdi bilan to'qnashgani oqibatida bir nafar Turkiya vatandoshi halok bo'ldi. Bir qancha odam yaralangani haqida xabarlar bor. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Hodisa Qorako'l tumanidan o'tuvchi M37 yo'lning 313-kilometrida 8 aprel kechqurun 11lar atrofida yuz berdi. Yuk mashinasi temir yo'l o'tish joyida yuk poyezdi teplovozining chap tomonidagi yonilg'i baqiga borib urilgan va yongan va portlagan. ozodlik halok bo'lgan shaxs yuk mashinasining haydovchisi Turkiyaning Iğdır shahridan bo'lgan 51 yoshli Kiroj Zeki ekanini aniqladi. Turkiyaning Tafa shirkatiga qarashli bo'lgan Mercedes-Benz yuk mashinasi O'zbekistonning Buxoro shahriga kafel ortib kelayotgan bo'lgan. Halokat oqibatida yuk poyezdiga jiddiy shikast yetmagan, ammo poyezd ichidagi bir qancha odam jarohatlangan. Yuk mashinasidagi yong'in bartaraf etilgach, temir yo'ldan olingan va poyezd harakatini davom ettiravergan. Tafa shirkati vakili Buxorodagi halokatda yuk mashinasi haydovchisi hayotdan ko'z yumganini tasdiqladi. Bu haqda qo'shimcha izoh bera olmasligini aytdi. Turkiyaning Toshkentdagi elchixonasi matbuot xizmati vakili esa Ozodlikka Buxorodagi avtohalokatda turk vatandoshi o'lgani haqida hozir eshitib turgani, hozircha ma'lumotga ega emasligini aytdi. Halokat yuzasidan Buxoro viloyati ichki ishlar boshqarmasi surishtiruv olib bormoqda.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Surxondaryo viloyati markazi Termiz shahri markazidagi ko'p qavatli uylardan birida yuz bergan portlashda 2 kishi halok bo'ldi. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. Hodisa haqida Ozodlikka ma'lum qilingan viloyat yong'in xavfsizligi boshqarmasi xodimining aytishicha, portlash sodir bo'lgan yangi binoga aholi yaqinda ko'chib o'tgandi. Portlash sodir bo'lgan imorat Termiz markazidagi sobiq viloyat tug'ruqxonasi yaqinida joylashgan. O'zbekiston Bosh prokuraturasi hodisani quyidagicha tasvirladi. Termiz shahar IIO FMB 2 sonli IIB navbatchilik qismining xabariga tayanib xabar berishicha, 2019 yil 8 aprel kuni taxminan 18:30 Termiz shahri Do'stlik mahallasi Navoiy ko'chasi 10-uy yerto'lasida fuqaro IIBga tegishli bo'lgan fasad diyor MCJ'ga qarashli bo'lgan yertolaga IB'ning amakisi va IR'i va fuqaro RA bilan birgalikda omborxonada saqlanayotgan hojatxona qog'ozi va boshqa tovarlarni ko'zdan kechirish maqsadida yertolaga tushganlar. Yertola qorong'i bo'lganligi sababli elektr chirog'ini yoqqan vaqtda yertolada to'plangan is gazi va elektr energiyasining o'zaro kimyoviy reaksiyasi natijasida portlash holati kelib chiqqan. Bosh prokuratura natijada hodisa joyida bo'lgan 2 fuqaro halok bo'lganini tasdiqladi. Ushbu holat yuzasidan hozirda viloyat prokuraturasi o'ta og'ir jinoyatlarni tergov qilish bo'limi tomonidan tergovga qadar tekshiruv harakatlari olib borilmoqda deya qo'shimcha qildi Bosh prokuratura. Ozodlikka yetib kelgan videoda portlashdan keyin vahimaga tushgan odamlar va ko'p qavatli binodan bursiqib tutun chiqayotgani aks etgan. Portlash yuz bergandan ko'p o'tmay yo'l harakat xavfsizligi xodimlari bino atrofini o'rab olgan. Ichki ishlar xodimining Ozodlikka aytishicha, voqeadan bir necha soat o'tib Qarshi shahridan sapyorlar yetib kelgan.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713
Qoraqalpog'istonning Xo'jayli tumanidagi 8 fermer nomidan bog'langanini aytgan Ulug'bek Sultonov ularni 416,5 million so'mga tushirishgani haqida shikoyat qildi. Uning da'vo qilishicha Namangandan borganini aytgan 3 shaxs mahalliy 8 fermerni paxta va g'allaga beriladigan kimyoviy o'g'it o'rniga qum va tuproq sotib aldagan. Ozodlik bilan suhbatda Sultonov vaziyatdan mahalliy hokimiyat, prokuratura va prezident devoniga arz qilgani, ammo natija bo'lmayotganini aytdi. Hozir Sultonov bilan suhbatni tinglang.
3 yanvar günü Namangandan bağla gelip, bir firmanın bağlar gelip, emali moda gelip, şartnama düzüp, karbamayı keplerimizi şartnama düzdük. Ondaki pulunu köçürüp verdik. O 8 fura karbamit ekleyildi de, karbamit depti. Şuna arkasındaki 166 karbamit baskanda bitti maşinin özellikle de. Şuna arkasında maskara yüklet, 166 karbamitle baskanda, karbamın aynası toprağa yüklet yaptı da Namangandan de.
Kendi mi oldu?
Departamenta şunu yine açtık, gel kameraya çürüp, netip. Maşinana bulunmayken bulunmasını açtı, hakikatte laboratuvarı yapıp teşirdi. Toprak da çıkart verdi. Şeyin, prezidentine fatal egen telefon kılıp açtım ben. Endi chara ko'ramiz sizga yaxshida.
Endi hozir firmani qidirib bormadinglarmi?
Endi Namangan, hozir bering yetib bo'lmaydi-da. Endi paxta ish masalasi bo'lib ketdi, paxta kech paxta surin. Telefonlari o'chik, so'lash bo'lmaydi.
Xo'p, necha pulga tushdinglar shunda hozir? Zarar qancha bo'ldi?
416,5 million oldib ketdi-da.
416,5?
4.6 million.
Sizlar sudga murojaat qildinglarmi keyin?
Prezidentni portaliga aytildi, keyin prokuraturaga aytildi-da. Endi chora ko'rmayapti-da endi prokuraturadan chora ko'rmayapti.
Lekin shirkat qonuniy ochilgan go'yoki shu adresi bor, telefon raqamlari bor, konkret odamlari.
Endi hokimiyatga kelgandan keyin biz ishonib qoldikmi?
Borib hokimdan so'ramadinglarmi keyin?
Endi hokim ham aytildi, 3-4 marta aytildi, yaxshi, yordam beramiz dedi. Endi hokimlar yecholmasa kerak, hokim yecholmasa kerak.
Endi nima qilasizlar endi? Xo'p, bu yilgi hosilga kuyib qolmaysizlarmi ishqilib?
Endi aqlimiz hayron. Endi chora ko'rsak kerak deb. Endi Xorazmdan 2000 yota tushirganda shu bolalarni, Xorazm bolalarining da. Endi sizdan iltimos, boshqa masalan O'zbekiston bo'yicha necha fermer bor, boshqa fermerlar ham kuydirmasin, xato bu. Sizlar azobdan esa boshqa fermerlar ham ko'p fermerlar ishlayapti. Kuyib qolmasin deb. Ko'p odam ko'rayapti sizni narsani, ko'p odam ishlayapti. Masalan, biz hozir Xo'jayilda yeyish, masalan, yeyish ilozi bo'lmayapti. Ko'p odam ko'radi. Masalan, fermerlar ham ko'rsin, chiqib oldinib qolmasin bizga.
Xo'jayilda 10 yildan buyon fermerlik qilayotgan Ulug'bek Sultonov bilan suhbatni eshitdingiz. Bu fermer tahririyatga yuborgan video materiallarda mahalliy fermerlar va hokimiyat, huquq-tartibot idoralari xodimlaridan iborat 50 ga yaqin kishining kimyoviy o'g'it va tuproq ortilgan yuk mashinalarini ko'zdan kechirayotgani va vaziyatni hujjatlashtirayotgan aks etgan boshqa video va foto materiallar bilan ozodlik.org saytida tanishishingiz mumkin. Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruhida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas.
O'zbekiston tadbirkorlik.
Yuridik shaxs bo'lishni istamayotgan yakka tartibdagi tadbirkorlar biznesini to'xtatishga majbur bo'layotgandan shikoyat qilmoqda. Tafsilotlar bilan Barnonvar. Shu kunda mamlakat bo'ylab qurilish materiallari, sement, shifer, yog'och va yog'och mahsulotlari chakana savdosi bilan shug'ullanayotgan yakka tartibdagi tadbirkorlarning faoliyati tugatilmoqda. Ozodlikka murojaat qilgan tadbirkorlar ulardan yuridik shaxsga aylanish talab qilinayotgani, aks holda tadbirkorlikni to'xtatishga majbur bo'layotganini aytmoqda. Marg'ulon va Samarqand shaharlaridan ozodlik bilan bog'langan tadbirkorlar soliq inspeksiyasi xodimlari fevral-mart oylarida do'konma-do'kon yurib, ularni shirkat ochishga majburlagandan shikoyat qildilar. Ismini sir saqlash sharti bilan ozodlikka gapirgan ikki marg'ulonlik tadbirkorning aytishicha, shu kunda shahardagi 2000 dan ortiq yakka tartibdagi tadbirkor ishini tugatgan, bir qanchasi yuridik shaxs sifatida firma ochgan, ayrimlari esa do'konni yopib qo'ygan. Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda marg'ulonlik tadbirkorlardan biri shunday dedi: "Men kuni kecha yakka tartibdagi tadbirkorligimni tugatdim, majbur qilishdi. Endi firma ochsam, kamida 4 kishiga ish berishim kerak ekan. Ularga pensiya jamg'armasi uchun pul to'lashim kerak. Soliqlarim oshadi. Xullas, har oyda kamida 2 million so'm ortiqcha xarajat. Buning ustiga bankdagi pulimga ham hokimiyat xo'jayinlik qilishi mumkin. O'zi zo'rqa savdo qilib turgan bo'lsak, faqat to'lov uchun ishlaymizmi endi? Nega bizni yakka tartibdagi tadbirkorlar safidan chiqarib tashlayapti? Tushuntiradigan odam yo'q", dedi ismini sir saqlash sharti bilan ozodlikka gapirgan marg'ulonlik tadbirkor. Uning aytishicha, yakka tartibdagi tadbirkorlar yuridik shaxsga aylangan taqdirda har oyda davlatga to'lanadigan to'lovlar miqdori ortishidan keskin norozi bo'lmoqda. Bu kabi shikoyatlar ozodlikka boshqa viloyatlardan ham kelmoqda. Jumladan Samarqand shahridan kelgan shikoyatlarga Samarqand shahar hokimligi tomonidan taqdim qilingan rasmiy bildiruv ham ilova qilingan. Hokimiyat bergan hujjatda aytilishicha, 2019 yilning 1 yanvaridan yakka tartibdagi tadbirkorlarga qurilish materiallari, sement, shifer, yog'och va yog'och mahsulotlari, alkogolli va tamaki mahsulotlari, neft mahsulotlarining barcha turlari, yangi import avtomobillar, farmatsevtika tovarlarini sotish taqiqlanadi. Bundan tashqari, alyuminiy plastik profildagi eshik, deraza va boshqa buyumlarni tayyorlash, avtotransport vositalarini yuvish kabi faoliyat turlari bilan shug'ullanish ham taqiqlanadi. Bu yo'nalishda ishlash yoki bunday mahsulotlarni sotish uchun tadbirkorlar endilikda yuridik shaxs maqomini olishi shart. Tadbirkorlarni o'ylantirayotgan asosiy savol: nega aynan qurilish mollari sotadigan yakka tartibdagi tadbirkorlar tugatilmoqda, degan savolga javob o'laroq Marg'ulon shahar soliq inspeksiyasi hamda Respublika soliq qo'mitasi 2018 yilning 22 oktyabrda qabul qilingan Vazirlar Mahkamasining 850 sonli qarorini keltirmoqda. Davlat soliq qo'mitasidan olingan ma'lumotga ko'ra, bu o'zgartishlar tadbirkorlar o'rtasida soliqdan qochish holatining oldini olishga qaratilgan. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, yakka tartibdagi tadbirkorlarga 3 kishigacha bo'lgan shaxsni ishga yollashi mumkin. Ammo amalda yakka tartibda tadbirkorlik qilayotgan jismoniy shaxslar o'zi uchun berilayotgan imkoniyatlardan foydalanib, aslida o'nlab shaxslarni ishlatmoqda va ularga to'lash kerak bo'lgan soliqning yarmini ham to'lamayotir. Ozodlik bilan gaplashgan tadbirkorlarning aytishicha esa, yuridik shaxsga aylangan taqdirda 1 oylik soliq 2 barobargacha oshishi mumkin. Bunday holda ular faoliyatini to'xtatishga majbur bo'ladilar. Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Buxoroda yuk mashinasi va poyezd to'qnashuvida bir kishi o'ldi, bir necha kishi jarohatlandi. O'lgan shaxs turk vatandoshi bo'lib chiqdi. Nukus shahridagi uylardan biriga bosqinchilar hujum qildi. Uy bekasi o'ldi, eri og'ir ahvolda kasalxonaga yotqizildi. Ichki ishlar podpolkovnigi ishtirokidagi avtohalokatda bir ayol o'ldi. Uning ustidan xizmat tekshiruvi boshlandi. O'rta Chirchiqda 9 sinfda o'qiydigan qiz o'z uyida osilgan holda topildi. Sabablari esa noma'lum qolmoqda. Xo'jayridagi 8 fermer Namangandagi xususiy shirkat ularni 500 000 so'mga tushirgandan arz qilmoqda. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bugungi dasturimizda.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini Begim kunlarda Ozod nazarda tinglang. Ozod nazar mikrofoni oldi Sarvar Usmon, bugun Toshkentdan jurnalist Abdujabbor Umarov Ozod nazar mehmoni. Assalomu alaykum Abdujabbor aka.
Va alaykum assalom Sarvar aka.
Ozodlikda va uni Ozod nazar eshittirishida siz mana birinchi marta mehmon bo'lib turibsiz, xush ko'rdik.
Katta rahmat sizga.
Ma'rifat saodati ma'naviy ma'rifiy ijtimoiy siyosiy gazetasi muassisi Ma'rifat media mas'uliyati cheklangan jamiyat direktori Abdujabbor Umarov, siz bu gapni men tinglovchimizga tanishtirish uchun aytyapman. Abdujabbor aka, bilaman jurnalistsiz va bugungi Ozod nazarda siz bilan gaplashadigan gaplarimiz ko'p. Ma'rifat saodati gazetasi O'zbekistonda davlat rahbari almashgandan keyin chiqa boshlagan gazeta va matbuot atrofidagi gaplarni siz bilan gaplashmoqchiman. Bas matbuot ga aloqador bo'lar ekan gaplarimiz. Dastlab sizning e'tiboringizni Mahmud Sa'diy bilan xalq ta'limi vaziri Sherzod Shermatov o'rtasidagi sud ishiga burmoqchiman. 3 aprel kuni boshlanishi kerak edi sudni birinchi majlisi. Xabarlarga qaraganda o'sha kuni bo'lmadi, ba'zi xabarlarga qaraganda bo'ldi-yu va keyingi majlisga qoldirildi, ko'chirildi. Sizning xabaringiz bormi shundan? Shu ishdan.
Xabarim bor aka, internetdan hammada internetda tarqalib ketdi bu gap, xabarim bor.
Nima bo'lyapti ish?
Endi mana natijasi bilan natijasiga bir nima qilganim yo'q, lekin bu Sarvar aka, sudlashish bu endi oddiy narsa, demokratiya bu. Ayniqsa matbuotda sudlashish demokratiya. Bu ilgari bu narsalar juda ham bu holatlar kam ko'rilgan. Bizni ilgari Ma'rifat Saodati degan gazetamiz bu, Ma'rifat Gulshani degan gazetamiz bo'lardi. Shu gazetada biz shu tanqidiy bir feyton berganimiz 2012-yilda. Shunda izmlardan xirsizmga yoxud adabiyotdagi axloqsizlar degan feyton berganmiz. Bunda shu haligi uyatsiz adabiyotlar ko'payib ketayotganligi, shu adabiyot o'zini vazifasini bajarish kerakligi haqida shu ikkita yozuvchini, asosan ikkita yozuvchini ko'p yozuvchini tanqidlaganmiz, lekin asosan ikkita yozuvchiga e'tibor qaratganmiz. Ular keyin bizni sudga bergan.
Xo'sh,
gazetani sudga bergan. Bu narsa endi o'shanda men aytganmanki, bu yaxshi bu sudlashish, yaxshi narsa. Odam o'zini nimasini, nimalaydi, huquqlarini sud orqali nima deydi, himoya qilsa bu yaxshida bu.
Biz xabarsiz qolgan ekanmiz, o'sha ishdan nima bilan tugagan edi?
Yo'q, endi u nima bilan tugaganligidan qat'iy nazar
yutqizganmi deylar?
Biz yo'q, ma'naviy biz yutganmiz aka. ma'naviy jihatdan biz yetganmiz.
Sud qanday jazo qo'llagan sizlarga nisbatan? Ma'naviy ma'rifat
qo'llagan. Biz bizga jarima qo'llagan.
Ma'rifat Gulshani Ma'rifat Gulshani gazetasini yopilib ketishiga o'sha sud qarori sabab bo'lganmi?
Endi bunga sabablarga juda ko'p omillar ko'p. Endi o'sha paytdagi shart-sharoitlar, o'sha paytdagi 2012-yildagi holatni o'zingiz yaxshi bilasiz, 2017-yilgacha dasi holatni yaxshi bilasiz. Bunda faqatdaligi bunaqa narsa yo'q edi. Hozir agar solishtirib ko'radigan bo'lsa, biz agar matbuot yorug'likka chiqdi desak bo'ladi.
Matbuot yorug'likka chiqdi deb siz bemalol ayta olasizmi yoki nisbatanmi bu?
Yo'q. Matbuotni yorug'likka yo'llab qo'yildi. Matbuot yorug'likka chiqishi qaysi matbuot endi? O'zini sa'y harakatida qoldi. Hech qaysi hozirda masalan tanqidga birorta tanqidga yoqasidan olib, yoqasidan olib aytaylik gazetani yopishgacha yoki bir aytaylik bir unga bir boshqa taraflardan bir zug'umlar qilishgacha qilishlar yo'q hozir.
Xo'p, keling suhbatimiz boshida boshlab qo'ygan mavzuimizga bir nuqtani qo'yaylik, keyin alohida boshlaylik bu mavzuni. Demak, davlat amaldorini, jurnalistni, gazetani, jurnalni, saytni sudga berishi demokratiya sharoitida bu normal holat deb hisoblaysiz?
Ha, normal holat deb hisoblayman.
Xo'p. Bo'ldi. Endi mana hozir birinchi mavzuni davomida paydo bo'lgan mavzuni alohida boshlaymiz. Mana siz Ma'rifat Saodati gazetasini chiqarishni boshlaganingizga mana 1 yil bo'pti. 17-yilning 27-yanvarida rasmiy ro'yxatdan o'tibdi gazeta. Gazeta chiqarish siz uchun nima u? Bu daromad manbaimi yoki boshqa narsami? Umuman gazeta chiqarib pul ishlasa bo'ladimi O'zbekistonda hozir?
Bo'ladi. Agar haqiqiy gazeta, yaxshi gazeta bo'lsa, qiynalib bo'lsa ham, o'zini o'quvchilariga ega bo'lsa, bu juda katta daromad keltirmasa ham, 5-10 kishilik shu bir jamoani oylik bilan ta'minlab qozonni qaynatishga yetadigan daromadga ega bo'lishi mumkin.
Ma'rifat Saodatini chiqarayotganlar shu gazetadan topgan puliga shu kunda qozonini qaynatyaptimi yo'qmi?
Ha, endi Xudoga shukr qaynatyapti.
Xo'p, yaxshi ekan. Qancha chiqyapti gazeta? 5000 tiraj bilan chiqyapti va o'sha jurnalistlarni qozonini qaynatyapti. Yaxshi ekan. Xo'p. Endi boya aytdingiz, prezident o'zgarib, matbuot yorug'likka chiqdi dedingiz,
ha? Ha, yorug'likka chiqdi.
Nima ko'rindi o'sha yorug'likda? O'sha yorug'lik der ekansiz, nimalarni nazarda tutyapsiz?
Nima, Sabaraka ilgari bitta materialni berib qo'ygandan keyin bu nima bo'lar ekan? Tanqidiy material bo'lsa-da, biz o'sha Ma'rifat Gulshani paytida gazetasida juda ko'p tanqidiy materiallar berardik, telefon, boshqalar. Lekin o'sha toki o'sha bir nima deydi, o'sha narsalar hal bo'lguncha yuragimiz hadikda turardi. Tajriqlar bo'lardi ba'zida, hattoki qo'ng'iroqlar bo'lardi, tajriqlar bo'lardi. Sizlarni nima bo'lyapti, xudo xolosa yaqinda yopamizam deyishardi, o'sha qo'ng'iroqlar bo'lardi hatto. Lekin hozir bu narsa yo'q, mana shu narsa yo'q. Biz tanqidiy material berib shu bemalolda hattoki biz o'sha
keling konkret gaplashaylik. Hozir shunaqa yo'q deyapsiz. Men mana saytinglar bor ekan, saytinglarga kirdim. Endi hozir men Ma'rifat Saodati gazetasi bo'yicha mutaxassisman deydigan darajada o'qiganim yo'q. Ancha muncha narsalarga ko'z tashladim, bir narsalarni o'qigan bo'ldim. Lekin Ma'rifat Saodati gazetasini tanqid darajasi mana bunday deb aytish darajasida o'qiganim yo'q saytni. Siz o'zingiz ayting. Siz ayting. Tanqidiy darajasini kimni, qaysi amaldorni nima deb tanqid qildinglar?
Mana shu hozir mana gapingizga javob beraman-da. Bu tanqid deganda aynan qaysidir bir amaldorni po'stagini qoqish deb tushuniladi. Ko'proq, ko'pinchada bizning gazetamiz ma'naviy, ma'rifiy, ijtimoiy, siyosiy gazeta. Biz mana shu sohada nizomga binoan ishlaymiz. Bizda sohani, masalan, bitta aytaylik, bitta sohani shuna qamrab olib, o'sha sohaga butun e'tibor qaratamiz. Bu bitta sohani aytaylik kaliti bitta odam qo'lda bo'lmaydi. Yoki bitta odam uni taqdirini hal qilmaydi. Bitta sohaga biz e'tibor berish kerakligini, mana shu xatolar, kamchiliklar mana shunday ekanligini va yechimi mana shunday ekanligini biz ko'rsatib beramiz.
Men tushundim sizni. Masalan, gazetangizda 19 martda muallif Sotvoldi Rajabovni qovjirab yotgan ma'rifat degan bir luqmas chiqibdi-da endi. Luqmadan ko'ra kattaroq bir publitsistika o'zi aslida. Publitsistik maqola desak to'g'ri bo'ladi. Siz aytayotgan narsaga bir illustratsiyada biz butun bir sohani qaraymiz deb. Bu yerda bir ikkita jumla bilan aytiladigan bo'lsa, bu maqolada aytilgan gap shuki, o'sha gazeta sotiladigan kioskalarda gazeta jurnallar oylab qovjirab yotibdi va ayb sotuvchini uquvsizligida, sotuvchini sotishni bilmaganida degan xulosa qilingan. Sotvoldi Rajabovni ham, Ma'rifat Saodati gazetasini ham shunday xulosa qilishga mutlaqo haqqi bor. Lekin bir o'quvchi sifatida men shu xulosaga qo'shilmadim. Tinglayotganingiz Ozod nazar eshitirishning to'liq versiyasini saytimizda ozodlik.org saytida tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Toshkent viloyati O'rta Chirchiq tumanidagi 16 sonli maktabning 9 sinf o'quvchisi o'z uyida osilgan holda topildi. Qiz o'zini osgani gumon qilinmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Hodisa 7 aprel kuni O'rta Chirchiq tumanining Qorasuv qishloq fuqarolar yig'ini Rovatak mahallasida ro'y berdi. 16 yoshli qizning nega o'z joniga qasd qilgani sababi ma'lum emas. Tuman prokuraturasi qizning o'limi yuzasidan tergov olib bormoqda. Ozodlik muxbiri O'rta Chirchiq tumanida yuz bergan fojia tafsilotlarini aniqlash uchun 16 o'rta maktabga qo'ng'iroq qildi. Maktabning o'quv ishlari bo'yicha rahbarlardan biri Ozodlikka o'quvchi qiz o'zini osganidan butun maktab junbushga kelganini aytdi. Kecha janozasi bo'ldi, butun maktab qayg'uda, juda odobli, aqlli qiz edi, hayron bo'lib qoldik, nimaga bunaqa bo'lganiga dedi maktab mas'uli. O'rta Chirchiq tumani ichki ishlar bo'limi mulozimi Ozodlikka o'quvchi qizning o'limi yuzasidan tergov olib borilayotgani va tergov vajidan bu haqda ma'lumot bera olmasligini aytdi. Qo'shnilardan birining aytishicha, oilada 3 farzandning biri bo'lgan qiz 7 aprel kuni uyida yo'qolib qolgan. Ota-onasi qizni qidirib uy hovlisiga chiqish kanada uni ayvon ustuniga osilgan holda ko'rishgan, lekin marhumaning ota-onasi Ozodlikka gapirish istagini bildirishmadi. O'zbekistonda yoshlar orasida o'z joniga qasd qilish holatlari uchrab turadi. Bu Ozodlik aniqlagan so'nggi 2 oy ichidagi 16-chi suitsid holatdir. O'tgan oy Yangiyo'l tumani Navoiy mahallasi Nihol ko'chasida Yangiyo'l iqtisodiyot kasb-hunar kollejining 3-chi kurs o'quvchisi 1999 yilda tug'ilgan qiz oshxona to'siniga o'zini osgan va qiz vafot etgan edi. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev mamlakatda ayollar o'rtasida suitsid holatlari soat sayin ortayotganini aytgandi. Mirziyoyev o'z qabulxonasiga kelib tushgan murojaatlarning 70% ayollarga tegishli ekanligini ta'kidlagan. Shu yil boshida esa O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligida bosh psixiatr va bosh suitsidolog kabi lavozimlar joriy etilgandi.
Ozodlik radiosi rasmiy bayonot. So'nggi 3-4 kun mobaynida O'zbekistonda kuchli yomg'ir yog'ishi va sel kelishi oqibatida Qashqadaryo, Samarqand, Navoiy, Jizzax va Surxondaryoning ayrim qishloqlar aholisining tomorqalari katta talafot ko'rdi. Manbalar xabariga ko'ra, ayrim qishloqlarda suv odamlarning uylariga ham kirgan. Ko'priklar buzilgani xabar qilindi. Kuchli yog'ingarchilik ortidan Qashqadaryo viloyatining Dehqonobod tumanida tuproq cho'kib, poyezd izdan chiqib ketdi.
tafsilotlar bilan mehribon. Joylardan olingan ma'lumotlarga ko'ra, 5-aprel kuni boshlangan sel va suv bosishi oqibatida ko'rilgan zararni hisoblash va uni bartaraf etish uchun maxsus shtablar tashkil qilinib, choralar ko'rilmoqda. Favqulodda vaziyatlar vazirligi 8-aprel kuni tarqatgan ma'lumotga ko'ra, 5-7 aprel kunlari Qashqadaryo, Samarqand, Navoiy, Jizzax va Surxondaryoning ayrim qishloqlarida bahor oylarida bir oyda yog'adigan yog'in miqdori bir necha soat ichida yoqqani sabab ayrim xonadonlarning tomorqa va hovlilariga suv kirgan. Ayniqsa 5-aprel kuni yarim tunda Navoiy viloyatining Xatirchi tumanida yoqqan kuchli yomg'ir natijasida yuzaga kelgan vaziyat boshqa hududlarga nisbatan jiddiyroq bo'lgan. Vazirlik ma'lumotiga ko'ra, Xatirchi tumani hududidan oqib o'tuvchi soy toshishi oqibatida Urganchi qishlog'idagi 132 ta xonadonning tomorqa va hovlilariga suv kirgan. Qashqadaryo viloyatining Qamashi tumani Langar qishlog'ida esa 25 ta xonadon, Jizzax viloyati G'allarol tumanidagi Oqtosh va Nurli Quyosh qishloqlarida esa jami 9 ta xonadon hovlisiga suv kirgan. Xatirchi tuman hokimligidan olingan ma'lumotga ko'ra, yong'in xavfsizlik xizmatlari texnikalari yordamida sel bosgan uylardan suvlar chiqarilgan. Bu mutlaqo bepul amalga oshirilmoqda. Kimning hovlisi yoki tomorqasini suv bosgan bo'lsa, ro'yxatga olib, suv chiqarish bilan shug'ullanayotgan guruhni o'sha joyga jo'natyapmiz, dedi viloyat hokimligi vakili. Favqulodda vaziyatlar vazirligiga ko'ra, vazirlikning joylardagi bo'limlari xodimlari ham yomg'ir suvlari kirgan xonadonlarning tomorqalaridan suvlarni chiqarib tashlash ishlariga jalb qilingan. Ichki ishlar vazirligiga ko'ra, suv toshishi oqibatida odamlar orasida jabrlanganlar bo'lmagan. 5-aprel kuni yarim tunda Jizzaxning G'allarol tumanidan o'tuvchi Toshkent-Termiz va Samarqand-Jizzax magistral yo'llari ham suv ostida qolgani xabar qilindi. 6-aprel kuni Qashqadaryo viloyatining Dehqonobod tumanida yoqqan kuchli yog'ingarchilik oqibatida tunda temir yo'l yotqizilgan uchastka tuprog'i cho'kib ketib, yuk poyezdi izdan chiqib ketgandi. O'zbekiston temir yo'llari shirkatining ma'lum qilishicha, poyezd izdan chiqib ketgan temir yo'l uchastkasi qayta tiklangan. Rasmiy xabariga ko'ra, hodisada hech kimga shikast yetmagan va cho'kib ketgan temir yo'l uchastkasi 6-aprel oqshomiga qadar tiklangan. O'zbekistonda kuchli yomg'ir natijasi suv bosishi o'tgan oyning oxiridan boshlandi. Samarqanddagi mobil muxbirimiz yo'llagan videolardan ma'lum bo'lishicha, to'xtovsiz 16 soat davomida yoqqan yomg'irdan so'ng 29 mart kuni Samarqand ko'chalarini suv bosgan.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
O'z sanoat qurilish bankining Buxoro shahridagi to'qimachilik filiali xodimlari har oyning oxirgi 3 kunida ertalab soat 4gacha ishlashga majburlanmoqda. Bu haqda Ozodlikka arz qilgan bank ishchilariga ko'ra, erkak va ayol xodimlar tonggi soat 4gacha kreditni to'lamagan mijozlarga qo'ng'iroq qilib yoki uyiga borib, qarzini to'lashini talab qilishi lozim. Agar mijozdan kredit undirilmasa, bank xodimiga o'z hisobidan kreditni yopish majburiyati qo'yilgan. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. O'z sanoat qurilish bankining Buxoro shahridagi to'qimachilik filiali xodimlari har oyning oxirgi 3 kunida ertalabgacha ishlashga majbur qilinayotgani haqida bank xodimlari Ozodlikka shikoyat qildi. Bizning to'qimachilikdagi filialimiz boshqaruvchisi Avaz Qilichev har oyning oxirida erkak va ayol xodimlarni bankda kechasi bilan qolib ishlashga majbur qilmoqda. Mana o'tgan oyning 30-31 mart kunlari shanba va yakshanba bo'lishiga qaramasdan yana hammani ishda olib qoldi. Biz kredit olgan mijozlar bilan ishlab, kredit va uning foizlarini undirishimiz kerak. Tuni bilan soat necha bo'lishiga qaramasdan biz qarzdorlarga telefon qilishimiz yoki ulardan kreditni yopishni talab qilishimiz kerak. Yopolmayman degan mijozlarning uylarigacha borib kelamiz. Bizning oilamiz, ro'zg'orimiz yo'qmi? Ayol xodimlarning erlari janjal qilyapti. Iltimos, shuni ozodlikka chiqaring. Bank boshqaruvchisi mehnat qonunlariga rioya qilsin, deb yozadi bank ishchilari. Ozodlik bog'langan ishdan haydalishdan cho'chib ismisir qolishini so'ragan bank xodimi oyning so'nggi kunlari ertalabgacha ishlaganini tasdiqladi. kredit olganning uyiga yoki sotuv uyisiga qo'ng'iroq qilamiz. Agar u to'lolmayman yoki keyingi oy to'layman desa, kredit olgan shaxsni kafillikka olgan odamga qo'ng'iroq qilamiz. Soat 2 kechasimi yoki 3 mi farqi yo'q. Ayrimlarning uylariga boramiz. Uyqudan turg'izib bo'lsam, qarzini to'lab qo'yishni talab qilamiz. Xullas, biz ham xodim, ham majburiy qarzni undiruvchi kollektorlik qilyapmiz. So'nggi 3 kun na ishda halovat bor, na uyquda, deydi bank xodimi. Ismi sir qolishini so'ragan boshqa bank xodimining aytishicha, 35 nafardan ortiq bank ishchilari oyning so'nggi kunlari kechay kunduz ishlaydi. Hamma ishlaydi. Kassa pul qabul qiladi, buxgalteriya hisobot qiladi, kredit bo'limi hisobot yozadi. Mijozlarga biriktirilgan xodimlar ularning ketidan quvish bilan ovora. Agar qaysi bir mijoz 3-4 kun kechikib to'ladigan bo'lsa, xodim o'z hisobidan uning qarzini yopib turishga majbur. Mana so'nggi safar bir mijozning yopilmagan to'lovi 600 ming so'm chiqdi. Shuni bank xodimi undira olmasa, o'z hisobidan to'lab turishga majbur, deydi bank xodimi. Uning aytishicha, bank telefonlaridagi so'zlashuvlar arxivi ko'tarilsa, hamma 3 kun tonggacha ishlagani ma'lum bo'ladi. O'z Sanoat qurilish bankining Buxoro shahridagi to'qimachilik filiali boshqaruvchisi Avaz Qilichev o'z joyida bo'lmagani uchun u bilan bog'lanish imkoni bo'lmadi. Bank boshqaruvchisi o'rinbosari Eldor Tursunov Ozodlik bilan suhbatda ishchilar aytgan iddaolarni tinglab turdi-da, aloqani uzib qo'ydi. O'rinbosar Ozodlikning keyingi qo'ng'iroqlarini javobsiz qoldirdi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Xorazm viloyati Xozarost tumani Pitnak shahridagi 3-son o'rta maktabning 6-sinf o'quvchisi, milliy istiqlol g'oyasi fanidan dars beruvchi o'qituvchisi kaltaklab uni tan jarohati yetkazgani haqida Ozodlikka shikoyat qildi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Voqea 4-aprel kuni Pitnakdagi 3-son maktabda ro'y bergan. Jabrlanuvchi sifatida ko'rilayotgan 13 yoshli Doston milliy istiqlol g'oyasidan dars beruvchi o'qituvchisi sinfdoshlarining ko'z o'ngida do'pposlaganini aytdi.
Dars oxir o'rtasidan chiqib ketdim, o'tirmaydi, o'tirdik, keyin girdidan o'g'irma yana keldidan dastak to'nganadi. Yana bo'lib ko'rsatsam, Kanadadan bir sabda keyin aytdi, Kanadadan yo'q-ku dedi. Daftarim pas yatgani, keyin durdidan yopishib qarovxona tug'urdi.
Qarovxonaga borib nima bo'ldi?
Ustozdan qanizimda uradi.
Endi bu nimada yozilyapti? Qarovxonaga qamab ketdi, urib deb turibdi. Shunaqa bo'ldimi?
Ha. Asha daftar kitobim Kanadadan keyin olib ketdi surat. Keyin baridan qarovxonada urdi.
Bolaning qarindoshlari Pitnak shahar ichki ishlar bo'limiga shikoyat qilishgani, lekin hech qanday natija bo'lmaganini aytishdi.
Bu o'zim bir kambag'al, bir yetar-yetmas xo'jalik. Bola-ku qo'rqqanam, tutlug'ib yig'lab o'tiribdi. Arqalarini ochib ko'rdim, bir malangdan belini tutib yig'liydi, belini betgan manjatgan, yuzini bir yarim kezak qirilgan, labi kiyishgan, dishinida burg'an vaqti labi ikkan tarafi chopilgandan.
Maktab rahbari Guli Qurbonova Ozodlik bilan suhbatda masalani obdon o'rgangani, o'quvchini kaltaklagani haqidagi shikoyatlar ortidan o'qituvchiga ogohlantirish berganini aytdi.
Nechun defterin yo'q, necha o'qimaysan deb aytdi. Keyin chiqib ketgan. Shuning ustida sen qaytarqanma deb, yangi qaytmagan u bola. Ya o'zlariga tutadi-ku o'quvchi baribir. Shu menasin o'qituvchi masalan aytganda aytdirdek bo'ladi. Shuning o'rtasida bo'lgan. Gapirdim men sirojga, urma dedim. O'qituvchini endi ogohlantirib, urma deb gapirib qo'ydim o'zim.
Voqea aybdori sifatida ko'rilayotgan milliy istiqlol g'oyasi fani o'qituvchisi Suroj Sapoyev Ozodlikka o'z o'quvchisi onasidan so'kkani uchun g'azabi qo'zigani, lekin bolani aslo urmaganini aytdi.
Agar hech kim urgani yo'q buni. U prosta daftarini qaradi-dek, uni deb qaytardi u man. U bola keyin olib chiqib, yana yuzib, ikkilib, netim bo'ldi, ishlatgani yo'q, yurdirib kelib olib chiqaman, chiqmay uning yuzi so'kinib chiqib ketdi. Bo'ldi, boshqa gap siz yo'q.
Lekin meni og'zim yirtildi, belim go'karib chiqdi, shok holatimda men urdi, ne qarovulni xonasiga kirtib deb turdi-ku.
Yo'q, ayt kim ajadi, yapmasin, men ekspertiza yapmasin. Og'zi yirtilib, ne boshqa ketgin, kim urdi uni unda deb. Yo'q, yolg'on gapirdi.
Endi o'qituvchi, masalan, o'qituvchi qanaqa ishlashi kerak? Mana shunaqa holatlarda, masalan, sizni shunaqa qarshilik qilsa nima qilish kerak?
Yo'q, bular 3-4 marta ogohlantirib berib, direktorni yana chiqdimmi, olib chiqaman deb olib chiqib ketdim uni. Boshqa hech aytganimiz yo'q uni. U o'zlari umuman tarbiya yo'q ularda. Haqorat etib turib, men o'zim anangni panangda chiqib ketib turdi bu yerdan. O'tir, daftaring qana, tekshirishma bu maktabda. Qana yozgan desa, men bilmayman, daftar kerak bo'lsa o'zing top deydi. Okçucuğası ne diyeyim öbürü? Normal ne adam balası. Başka bir tazik et genemiz yok. Ağzım yırtıldı. Başka normal ne çık gitti o öyle. Ben direktör yana yüzde çıkınmadı. Aga veredim en engin. Çekin gitken bala o. Ne dersin ağzım? Vay yetmeyen dedi. Hiç et bulmuydu onu. Ama ben ballara buradan sökken balamaz mı? Hem mezcası görelim hani okusu var mı? Uzun kellerin buzu beredi lan yankı. Defterin kitaptı. Derste onundan tur yürüttü. Okçucu oturan adam derste turp geçti mümkün mü yani bu? Siz ben efendimden sanal ders göreyim mi? Üçgen mevzu var mı diyeyim
mevzu? Kaç fen ne?
Milli psikologlası. Oraya ne oldu sorak göreyim? Ya Özbekistan'ın mutlakılık gününü sorak göreyim ondan. Bayrak remzle doğrusunda. Okçucu olmayken defterin olma ders soran yüzünden mi? Kaç fen ile tolup defteri var eken onu.
Dostan Sultanov ise okutucusiga onasidan so'kkanini tan oldi.
Endi bu okutucu ayıp durdu, beni onamdan so'kdi deb turibdi.
Ya başta urdu, sökti, karohanadan çıkkandan ye, nece de suluğandan ye sökmüştüm abi.
Söktiniz mi?
Ama o sökkandan ye, ben sökkim.
Aynı paytda bolaning qarindoshlari muallimga nisbatan jazo ko'rilishini talab qilib, huquq tartibot idoralariga shikoyat qilgan, vrach xulosalarini ham ichki ishlar bo'limiga taqdim qilishgan. Pitnak shahar ichki ishlar bo'limi rasmiysi ozodlikka o'quvchi qarindoshlarining shikoyati o'rganib chiqilayotganini aytdi. O'zbekistonning maktab va kollejlari hamda bolalar bog'chalarida o'quvchi va tarbiyalanuvchilarni o'qituvchilar kaltaklagani haqida ozodlik bundan oldin ham xabar bergan.
Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda, Aziasat 3D, Hotbird 8 sunniy yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring, Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmog'idagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida. Ozodlik radiosi. Ilm, fan, yangiliklari.
Sun'iy aql asoschilari Turing mukofoti bilan taqdirlandi. 2018-yilgi Turing mukofoti hozirgi kunda sun'iy idrok texnologiyalari asoslarini ishlab chiqqan 3 tadqiqotchiga berildi. Informatika bo'yicha Nobel mukofoti o'laroq ma'lum bo'lgan mukofot bilan Yan LeCun, Joshua Benjio va Jeffrey Hinton taqdirlandi. Bu haqda o'tgan haftada Xalqaro hisoblash texnikasi assotsiatsiyasi ma'lum qildi. Tadqiqotchilar sun'iy idrok fanini chuqur o'rganish yoki chuqur neyron tarmoqlar sohasini rivojlantirishga qo'shgan hissasi uchun 1 million dollar mukofot bilan taqdirlanadi. Mukofotni topshirish marosimi iyun oyida San-Fransisko shahrida bo'lib o'tadi. LeCun, Benjio va Hinton 1990 hamda 2000-yillarda ishlab chiqqan usullar sun'iy idrokdan foydalanadigan yangi texnologiyalar yuzaga kelishida muhim o'rin tutgan. O'zi yuruvchi avtomobillardan tortib, avtomatik tibbiy tashxis qo'yish va nutqni anglash kabi bugungi kunda keng tarqalgan sun'iy idrok texnologiyalari rivojlanishiga ushbu 3 olim salmoqli hissa qo'shgan. LeCun, Benjio va Hinton ishlab chiqqan algoritmlardan kun davomida foydalangan bo'lishingiz ehtimoldan xoli emas. Masalan, telefoningizning kishi yuzini tanlash tizimi, elektron maktub yozayotganda so'zlarni taklif qilish tizimi va boshqa ko'plab shunga o'xshash texnologiyalar uchala olim ishlab chiqqan algoritmlar asosida ishlaydi. Uch tadqiqotchi keyingi yillarda sun'iy idrok ekotizmlarida yanada ko'zga ko'ringan simolarga aylandi. Hinton Google shirkatida hamda Toronto universitetida ishlaydi. Benjio Montreal universiteti professori bo'lib, Element AI nomli sun'iy idrok shirkatiga asos solgan. LeCun esa Facebook shirkatining yetakchi sun'iy idrok bo'yicha olimi bo'lib, New York universitetida ham ishlaydi. LeCun The Verge nashriga bergan intervyusida bu katta sharaf, kompyuter ilmida bundan oshig'i bo'lmaydi. Do'stlarim Joshua hamda Jeff bilan birga taqdirlanganim esa yanada quvontiradi dedi. Turing mukofoti 1966-yildan beri beriladi. 2014-yildan beri mukofotning asosiy homiysi Google shirkatidir. Mukofot taniqli ingliz olimi Alan Turing sharafiga Xalqaro hisoblash texnikasi assotsiatsiyasi tomonidan ta'sis qilingan. Turing ilk elektron hisoblash mashinalari yuzaga kelishidan ancha oldin ko'plab hisoblash algoritmlarini ishlab chiqqan.
Ozodlik radiosi. Ilm, fan, yangiliklari.
AQSh 5 yil ichida Oyga qaytadan fazogir yubormoqchi. O'tgan haftada Oq uy AQSh Oyga qaytadan fazogir yuborish rejasini jadallashtirayotganini ma'lum qildi. 1972-yili parvoz qilgan Apollon missiyasidan keyingi ilk ekipajli missiyani 2028-yilgacha yuborish rejalashtirilayotgan edi. Endilikda Amerika 2024-yilgacha yer yo'ldoshiga fazogir yubormoqchi. AQSh vitse-prezidenti Mayk Pens Alabama shtatining Huntsville shahrida so'zlagan nutqi davomida hozirgi ma'muriyat hamda Amerika Qo'shma Shtatlari keyingi 5 yil ichida oyga yana astronavt yuborishni o'z oldiga maqsad qilib qo'ygan dedi. Shubhasiz, oyga qadam bosgan ilk ayol ham, navbatdagi erkak ham Amerikada qurilgan raketalarda Amerika tuprog'idan parvoz qilgan amerikaliklar bo'ladi dedi Pens. Ammo AQShning oyga yana fazogir yuborish dasturi keyingi yillarda muammolarga duchor bo'ldi. Donald Trump prezident etib saylanganidan keyin bir necha oy o'tib, Amerika kosmos sanoatini jonlantirish niyatida ekanligini izhor qilgan edi. 2017 yilda prezident Mars missiyasini yo'lga qo'yishdan avval ilk qadam olarak oyga qaytadan fazogir yuborishni buyurdi. Buning ortidan NASA 2028 yilgacha yer yo'ldoshiga fazogir yuborish rejasini tuzdi. O'z nutqi davomida Pens oyga fazogir uchirishda qo'llanilishi rejalashtirilayotgan yangi raketalar dasturidagi muammolarga byurokratiya va loqaydlik sabab bo'lganini aytar ekan, NASAni o'z ishiga yangicha yondashishga chorladi. SLS raketasini Boeing shirkati tayyorlamoqda. Raketa 2020 yilda sinovdan o'tishi rejalashtirilgan edi, ammo yaqinda NASA raketa o'z vaqtida tayyor bo'lmasligini ma'lum qildi. Pens NASA rejani bajara olmasa, Oq uy xususiy shirkatlar bilan ishlashi yoki boshqa hamkorlar izlashini aytib ogohlantirdi. NASA direktori Jim Bridenstine Pensning gaplarini to'liq tushunganini aytib, SLS raketasini 2020 yilgacha tayyor qilishni va'da qildi.
Ozodlik radiosi. Ilm, fan, yangiliklari.
Ilm-fan, salomatlik va texnologiyaga oid so'nggi yangiliklar bilan mikrofon oldida Ahmad Umar. Marsda metan gazi borligi tasdiqlandi. Dushanba, 1-aprel kuni olimlar Marsda metan gazi borligini tasdiqlab, ushbu gaz manbasi haqida o'z taxminlarini e'lon qilishdi. Bundan 15 yil oldin yevropaliklar Marsga yuborgan avtomatik ilmiy tadqiqot stansiyasi qizil sayyora atmosferasida metan gazini aniqlaganidan beri mazkur sayyorada bu gaz chindan bor yo'qligi haqida tortishuvlar tinmayotgan edi. Yerda metan gazi odatda sodda organizmlar faoliyati tufayli paydo bo'ladi. Metan gazi tez sur'atda tarqalib ketgani uchun olimlar Marsda metan borligi bayon etilgan ilk xabarlarga shubha bilan qarab kelayotgan edi. Endilikda xalqaro mutaxassislar guruhi ikki alohida stansiya 2013 yilda yozib olgan qaydlarni o'rganib chiqib, sayyorada metan gazi haqiqatan borligi tasdiqlanganini ma'lum qildi. Shuningdek, ikki tajriba yordamida Marsdagi metan manbasi Gale krateri ekanligi aniqlangan. Rim Milliy Astrofizika instituti xodimi Marko Juranna bu kutilmagan va juda qiziq natija bo'ldi dedi. Yevropaning Mars Express ilmiy tadqiqot stansiyasi 2013 yilning 16-iyun da krater ustidagi atmosferada milliardiga 15.5 bo'lak metan gazi borligini qayd etgan. O'sha paytda NASA'ning ayni hududni kesib yurgan Curiosity Mars yurari ham Gale krateri yaqinida metan gazi borligini qayd etgan. Olingan ma'lumotlarga tayangan holda bir guruh olim kompyuter simulyatsiyalari, ikkinchi guruh esa Mars atmosferasi suratlarini o'rganib, gazning manbasini aniqlagan. Xususan, metan gazi manbasi tosh qatlami ostida muzlab qolgan metan qatlami ekanligi xulosa qilingan. Olimlarning taxmin qilishicha, bu metan qatlami vaqti-vaqti bilan atmosferaga metan chiqarib turadi. Juranna, metan yerda hayotdan darak bergani bilan qizil sayyorada boshqa jarayonlar tufayli yuzaga kelgan bo'lishi mumkinligini aytdi. Metan muhim, chunki u mikroblardan darak berishi mumkin. Ammo bu kuzatishlarni faqat hayot bilan izohlash mumkin deb bo'lmaydi. Chunki metan abiotik jarayonlar tufayli ajralib chiqishi mumkin, dedi olim.
Ozodlik radiosi. Ilm, fan, yangiliklari.
Hindiston raketa bilan sun'iy yo'ldoshni urib tushirib, super davlatlar safiga qo'shildi. Hindiston o'tgan haftada uchirgan raketasi bilan yerga yaqin uchadigan sun'iy yo'ldoshni urib tushirdi. Bu haqda bayonot bergan Hindiston bosh vaziri Narendra Modining aytishicha, shu paytga qadar faqat AQSh, Rossiya va Xitoy bunday amaliyotni bajargan edi. Modi Hindiston sharqida otilgan raketa taxminan 300 km balandlikda uchayotgan sun'iy yo'ldoshni urib tushirganini, ushbu murakkab amaliyot 3 daqiqa davom etganini aytarkan, Hindiston o'zini qudratli fazo dasturiga ega super davlatlar safiga kirdi. Bunga qadar faqat 3 davlat buning uddasidan chiqqan, dedi. Joriy yilning 14-fevralida Hindiston bilan Pokiston o'rtasidagi bahsli Kashmir hududining Hindiston qismida amalga oshirilgan terror hujumida 44 nafar hind politsiyachisi halok bo'lgan edi. Mazkur hujum ortidan Hindiston va Pokiston o'rtasidagi munosabatlar taranglashdi. 26-fevral kuni Hindiston armiyasi o'z qiruvchi uchoqlari Pokiston hududidagi terrorchilar bazasiga hujum qilganini bildirdi. Bunga javoban Islomobod 27-fevralda Kashmir hududida Hindistonga qarashli 2 qiruvchi samolyotni urib tushirdi va uchuvchilarni hibsga oldi. Modi yo'ldoshlarga qarshi raketa sinovi tinch o'tkazilganini, sinov urush muhitini keltirib chiqarishni ko'zlamaganini ta'kidladi. Ammo tahlilchilar Hindistonning bu sinovlari mamlakatning mintaqadagi raqiblari Xitoy va Pokiston nazaridan chetda qolmasligini aytmoqda. Pokiston Tashqi ishlar vazirligi matbuot kotibi Hindistonning ushbu e'lonini tanqid qilib, o'tkazilgan sinovni Don Kixotning shamol tegirmoniga o'qtalishiga qiyosladi. AQSh va Sovet Ittifoqi ilk marotaba yo'ldoshlarga qarshi raketa sinovlarini 1980 2007-yilda o'tkazgan. 2007-yili Xitoy ularning safiga qo'shildi. Hozirgi kunda bu 3 mamlakat yulduz urushlari nomi berilgan yo'ldoshlarni yo'q qilishni ko'zlovchi lazer texnologiyalari ustida ishlayotgani aytiladi. 2014-yilda AQSh Rossiya va Xitoyning fazoga qurol aslaha chiqarishni man etish taklifini rad etdi. Washington e'tiroziga taklif qilingan kelishuvda qurollarni tekshirish jarayoni belgilanmagani sabab bo'ldi. Modi o'tkazilgan sinov hech qanday xalqaro kelishuvni buzmaganini, faqatgina Hindistonning 1.3 milliard aholisi xavfsizligini ta'minlashni ko'zlashini aytdi. Ammo Pentagon va NASA bunday sinovlar yer orbitasida xavfli chiqindilarni qoldirishi haqida ogohlantirdi. Hindistonning sinovi 11 aprelga belgilangan milliy saylovlar arafasida o'tkazildi. 2014-yilda saylangan Modi qaytadan saylanishga urinmoqda. Keyingi yillarda Hindiston fazo dasturi yirik muvaffaqiyatlarga erishdi. 2017-yilda mamlakat yagona missiya doirasida rekord 104 sun'iy yo'ldoshni yer orbitasiga chiqardi.
Ozodlik radiosi. Ilm, fan, yangiliklari. Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.